Ja, Herre Jesus, vi ber om at du vil hellige oss i sannheten. Ordet ditt er sannhet. Amen. Kanskje vi skal lese det andre kapitlet i Paulus sitt brev til Kolosserne. Det er av og til, tror jeg, nyttig å lese ordet høyt. Og når vi er benådet i disse samværer med at Guds ånd opplyser, så er det også spesielt å lese Bibelen høyt i sammen, for det at Guds ånd kan åpne for nye ting. Og der står det slik: for jeg vil at det skal vite hvor store strid jeg har for dere og for deg i Laodikea, og alle de andre som ikke selv har sett anletet mitt, at hjertet deres må være trøstet, så de kan knytte sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikta til kunnskap om Guds løgndom, som er Kristus. I han ligger alle skattene av visdom og kunnskap løgnde. Dette sier jeg for at ingen skal narre dere med lokkende tale. For jamvel om jeg er borte fra dere i leker, men jeg likevel ser dere i ånda. Jeg ser med glede den gode orden som rår til dere, og dere har faste grunn i trua på Kristus. Likesom det tok imot Jesus Kristus som Herre, så færest i han, rotfest og oppbygd i han, grunnfast i trua slik det har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter overleverte mennesketanker, etter barnelærdommen i vera, og ikke etter Kristus. For i han bor all guddommens fullne lekamlegg. Og i han har det vårt det fulgte, han som er hovedet for alle makter og herredømme. I han har det også vårt det omskårne med omskjering som ikke er gjort med hender, ved at kjøtslekamen vart lagt av ved Kristi omskjering. For det vart gravlagde med han i dåpen, og i den vart det også oppreiste med han ved trua på Guds kraft. Han som reiste Kristus opp fra de døde. Også det var døde, ved dykka, bråt og uomskårne kjøt. Men Gud gjorde dykk levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre bråt. Han strøk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med bot. Det som gikk oss imot, det tok han bort, og han naglet det til krossen. Han avvæpnet maktene og herredømmer, og synte de åpe fram, da han viste seg som sigerherre over deg på krossen. La de for ingen dømme dykk, for mat eller drikke, eller av omsyn til høgtider, eller nymåner, eller sabbat. Dette er bare skugge av det som skulle komme, men selve lekamen hører Kristus til. La ingen røve sigersprisen fra dykk, om noen prøver seg på det med audmjukskap og engledyrking, i det han gir seg av med syner og hovroer seg uten grunn av de kjøtlige tankene sine. Og ikke held fast på han som er hovedet. Det er da ifra han lekamen veks Guds vokster, hjelpt og sammenhalten av alle band og ledd. Når det med Kristus er død ifra barnelærdommen åt vera, hvordan kan det da, som om det fremleis levde i vera, la deg ledja slike bo på dykk, ta ikke, smak ikke, rør ikke. Slikt som er bare menneskebod og menneskelærdommer, for disse ting er etla til å være bruka og forterde. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, men Vi selv valgt Guds dyrking og ødmjukskap og skamfaring av kroppen. Men det inga æreverd. Det tjener bare til trøyst for kjødet. Vi har snakket litt om dette med hjerteforholdet. Og da har vi gjerne lett for å vende blikket inn i oss selv. Men et rett hjerteforhold, det altså basert på Guds eie ord. Det basert på ordet. Men så det slik, så har på en måte kommet så tydelig fram i forkynnelsen her, gjennom disse samværer, at Bibelen den beskriver Guds folk egentlig så forskjellig at det kan oppfattes direkte motstridende. Paulus i brevet sine så omkaller han altså forsamlingene som hellige og ulastelige og slik så Knut sa om seg selv her nå. Men samtidig så omtaler han de som kjødelige og skrøbelige. På ene siden så kan Paulus skrive tydelig og klart, meg bur ingenting godt. Og samtidig på den andre siden så kan han si, ja, men det gamle er borte, alt er blitt nytt med meg. Og deri så kan der ligge der selvsagt en tilsyneladende motsetning. Og så blir spørsmålet, kan i grunn begge disse tingene være, kan begge deler være rett? Kan dette stemme? Kan det være rett med meg? Og det egentlig et spørsmål som aktuelt hele veien. Det ikke et spørsmål som vi tar et svar og et oppgjør med, og så vi ferdige, og så har vi løst det. Det i grunn selve spenningspunktet i den truende sitt liv, og i selve kampen, åndskampen, med det å være en kristen. Og jeg vil bare sitere Luther her, for han sier noe veldig klargjørende i denne sammenhengen. Han sier det at jeg kan aldri få troen ren og saken klar. Altså, det var det som var hovedpoenget. Og få troen ren og saken klar. Og kanskje du også sitter her, så tenker på akkurat det når det gjelder deg og din situasjon. Men så sier han, jeg kan aldri få troen ren og saken klar, uten at jeg ser meg selv uten nådens verk i sjelen. Uten omvendelse, uten helliggjørelse, uten anger og tro, og har all min trøst i Kristus alene, at han har gjort og fortsatt gjør alt for meg. Nå skal vi ikke laste Luther for å ikke snakke om omvendelse og anger og tro og alt dette her, men for at ingenting av dette gjør sa jo klar og tro og regn. Ingenting. Og derfor så sier han at det skal si om vi ble klar og troen regn, så må jeg se meg uten disse tingene. For det hører med, men alt dette er helt ufullkomme. Men det altså den måten, eller det vel Bo Hjart som sier det om saliggjørelsens orden, at det ble jo slik at en brukte det for at det skulle være veien til Gud. Mens Bo Hjart han sier at men det er ikke det. Det er Guds vei til menneske, sier slik. Når Gud tar tak i et menneske, så gjennomlever menneske disse ulike ting og fas, og kjenner seg igjen i det. Men hvis du bruker saliggjørelsens orden for at det skal bli din vei til Gud, når du aldri fram. Da var i går, så ble det nevnt her i vitnemøte i forbindelse med nadværmøte, disse to begrepene, stilling og tilstand. Og på en måte så er det disse to begrepene som gir oss det svaret på denne motsetning. Fordi at det, Bibelen, den sjele i mjudlo, vår fullkomne stilling i Kristus, og vår ufullkomne tilstand i denne verden. Og det må ikke blandes de sammen, for da blir alt gjort usikkert og uklart. Og du finner aldri ut av det før du kan skilje. Og derfor det var det som løste Luther, at det, for at det sa jeg skulle bli klare og tru og regne, så måtte han se seg selv uten dette som han gikk på tilstand. Det er på en måte vanskelig både å erkjenne vår ufullkomne tilstand, og det er vanskelig å erkjenne vår fullkomne stilling i Kristus innenfor Gud. Og erfaring og tro, de kan ofte kollidere. Og på en måte så kan det være feil å dra slutninger begge veier. For det er ikke sikkert at en har det rett med Gud for det om at en føler at en har det godt som kristen. Og i dag, vi må bare nevne det litt i dag også, at i dag så er det jo veldig mye fokus på tilstanden. På tilstanden. Det er den som hele veien blir beskreven, ofte som elendige, men så endå vil prøve å gjøre bedre. Og det gjelder en selv, og det gjelder forsamlingen, og det gjelder også for så vidt samfunnet. Men det som er litt typisk i dag, det er dette at en vil prøve å skape tilstanden god, slik at mennesket skal bli tilfreds med seg selv og sin egen åndelighet. Og derfor er det liksom så mye snakk om atmosfære, skape en god atmosfære. Og i dag så er det gjerne slik at en med denne atmosfæren, så er en med å tildekke menneskets sanne tilstand. Mens det at det før, når vi leser Luther, når vi leser Rosenius og når vi leser fedrene, så ser vi at det, da ble tilstanden avdekket. Da ble den sanne tilstanden avdekket. Og det var kanskje noe som ikke skapte noen god atmosfære, men det skapte forskrekkelse. Og angst og uro tok søvnen ifra folk. Og av og til så var det også dette at de avdekket tilstanden for den frommeste, den mest religiøse, og så videre. Og det skapte ofte strid og uro. Men når det gjelder dette med tilstanden, så er det viktig at vi utifra Guds ord lærer å kjenne og rekna med menneske sitt djupe fall og fordarva natur. Og slik som vi etter at vi frelst og rettferdiggjort. For det av og til at en snakker om dette med synd og vår syndige tilstand, som om at det var noe som gjaldt inntil vi blei kristne. Og så i frelsen og omvendelsen, så blei det kommet over i en ny fase. Og der grunn mange, mye forkynnelse også, så går nettopp i den retning. Men når det gjelder de sannhetene om vår tilstand, så beskrevne i Romerbrevet 3 om at det der ikke noen en rettferdige, ikke en eneste, så gjelder det også menneskets tilstand etter det rettferdig gjort. Og stillingen i så Gud er blitt fullkommen i Kristus, så gjelder det at det om menneske, at det om kjødet, der ikke en rettferdig, der finnes ikke en som vedager, ikke en som søger Gud. Alle har veget av, alle har vært dugløse, det finnes ikke noen som gjør det. Dette altså sant om det gamle mennesket. Og etter at stillingen i så Gud blitt fullkommen. Og hvis dette uklart, og det det i dag, og det det for mange. Og derfor det mange som jobber og jobber og jobber med at det tilstand må bli bedre. For da tror en at da kan en også få det bedre innså Gud. Og når dette uklart, så vil altså mange gå i trelldom med bondne samvittighet. Og vi har folk i forsamlingene våre som hører evangeliet om igjen og om igjen. Men i de skjulte så fordømmer de seg selv og mangler frelsesglede og fred. Altså det de hører, det har på en måte ikke nått fram til samvittigheten. De har faktisk ikke vågt at evangeliets ord og røst skal lyde høyere og klarere og sterkere. Eller samvittighetens røst. For den roper og den skriker og den snakker sant. Midt i det at evangeliet lyder om noe helt annet. Det så det tragiske, det at det der mange av disse så søger videre til andre kilder. De tenker at evangeliet, det kan jeg jo, men det ikke nok. Det kan ikke være nok. Og så, det må skje noe med tilstanden min, med mitt syndige hjerte. Og derfor så det viktig å tale klart og sant om at det virkelige synd bor i en kristen og viser seg både i tanke, ord og gjerning. Og om du ikke ser det selv, så kan du være sikker på at det kroner de ser det, eller de som omgås deg ser det. Men det som hovedsaken, det at denne virkelige synd, og denne synd og si anklagende og dømmende makt, den bråden. Synd og der, men har ikke lenger anklagende og fordømmende makt. For så det står i Romerbrevet 6, og det sjette verset, «Vi vet». Og det ser du som innleder med at hjerteforholdet det blir bestemt ut ifra ordet. Og derfor så skriver Paulus her, vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, for at syndelegemen skulle være til inke, så vi ikke lenger kan være træler under synder. Altså, dette skjedde i Kristus, i Kristi død. Og jeg korsfester med han, og jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, altså med det syndige kjødet, det lever jeg i troen på Kristus. For det at i Kristus så mistet synden sin makt. Der fikk synder sin straff og sin dom. Og det er akkurat så det står om ormegifter. Den var jo dødelige. Men mistet sin dødelige kraft i det at det kom en motgift. Motgifter. Denne kåpaslangen som ble reist, så gjorde at det bare et blikk på denne, gjorde at en ormegift og mistet sin dødelige kraft. Hun var der. Gifter ble ikke tatt vekk. Men hun hadde ikke lenger dødsmakt. Og slik er det med vårt forhold i Kristus. I flere av disse brevene, og Kolosserbrevet, det er jo også et fangenskapsbrev, der ber Paulus spesielt om at forsamlingene må bli fylt med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Skulle de bestå prøven, så måtte de altså kjenne Guds ord, og de måtte leve i Guds ord. Og som vi leser her, så sier han, nå må dere se til, altså, du må være på vakt imot, at det ingen får fange dere med visdomslære, med tomt bedrag, med mennesketanker, etter barnelærdommen i vera, og ikke etter Kristus. De var altså utsette for vranglære og vranglærere. Og det som var typisk for vranglæreren og vranglærer, det var at den reduserte Kristi lære. Reduserte Kristi lære, og så øka den samtidig tilliten til det åndelige menneske sine evner. Og vranglæreren påberopte seg nøkkelen og oppskrift til et mer høgverdig liv. Og det kunne være mange oppskrifter på det. Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Men det som altså var grunntanken i denne læra, det var den at den var loviske, og den var uevangeliske. Og ofte så er det der den store forskjellen ligger. Det er ikke de ytre ting at du kan bedømme at du trenger ikke gjøre det, og du trenger ikke det. Altså, det er bakgrunnen. Det er baktanken for måten en forheller seg til disse ting, så er forskjellige. Derfor kan bønn og vitnesbyrd og det å gå ut, alt det kan være fullstendig rivruskende feil. Hvis grunntanken bak det er feil. Hvis du tror at dette er noe så du kan kjøpe deg noen bedre posisjon i forhold til Gud. Men det som er litt spesielt her, at denne grunntanken og denne lovisk og uevangelisk, så kan det være vanskelig å avdekke og definere. For det at det kan læres og praktiseres på utallige måter. En beskrivelse, den rekker mest ingen vei, for det er mest like mange varianter, så det er forkynnere og folk. Helt ifra det uskyldige til det helt ekstreme. Men det speciella med den loviska kristendomsförståelsen, det är alltså att en bestämd praxis ska föra till bestämda erfaringar, så ger en högre andlig status i förhåll till andra kristna. Och här är både förkynnare och andra starkt utsatta. Och Paulus han nämner lära om åndsmakter för exempel, filosofi och regler för mat och dricka, dar och tider. Och han listar upp praktiska askeser på forskjellige vis. Och så kallar han detta för självvalde gudstyrking som bara tjänar till tröst för kjödet. Det är det som är det speciella. De menar alltså att det nåden och lejna den sträcker inte till. Och så har de funnit en bättre väg som ger en bättre status. Och så han nämner i andra sammanhängar så har de kanske i starka framtoning ett skinn av Guds frukt. Ett skinn av Guds frukt vill de omge sig med. Och så det som är det tragiska här, det är att de tänker att detta är något som Herren önskar. Detta är något som Gud sätter pris på. Att Gud blir mer tillfreds med en person så gärna går hen och säljer allt. En som går i kloster, en som ger till dig fattiga allt han äger, eller han är med en vanlig person som går på ett vanligt arbete och brukar sina pengar på mat och kläder och hus och hem. Men är han det? Är han det? Är Gud det? Är det slik du sitter och tänker att Gud hade varit mer tillfreds med dig visst du bara hade gjort något annat med livet ditt? Eller det? Den gado du är han det? Är Gud mer tillfreds med en kristen som ber 2, 4, 6, 8, 10 timmar till dagen? Eller en som bara suckar? Är i sitt arbete? Är Gud mer tillfreds med en som ger 1000 kronor eller en som ger 10 000 kronor? Eller omvänt, en som ger 10 000 istället för en som ger 1000. Är Gud mer tillfreds med den person? Det är svårt många som tänker ja. Och går med konstant dåliga samvittighet. För det de tycker att de alltid ger för lite av allt. För det säger nämligen din samvittighet. Om du till och med hade gitt allt, så hade samvittighet sagt och funnit att det var ännu mer du måste bidra med. De tycker alltid de ger för lite av, och de blir alltid mint om det. Du verden, så mye forkynnelse så angriper det. Och de tror att det på den måten ska man få pengar ut av folk. Med att göra det uklart hvorvidt att detta är Gud nå, så kräver sitt offer av dig. Men hela denna problemställningen, den är tvärs igenom lovisk och falsk. Det så en kan göra, det är att en kan göra sig själv lite mer tillfreds med sig själv. Och det kan på en måte bli till tröst för kjødet, hvis en begynner Och går i denna rättning. Men Paulus han advarar både galaterne och kolosserne emot att följa något till Guds verk. dere så vedløse, sier han. Dere tok til i ånden, og så vil dere fullføre i kjødet. Det betyr altså at frelsen av nåde ved tro, og det betyr at helliggjørelsen av nåde ved tro. Den også. Av nåde ved tro. Og det som det avgjørende både for tid og evighet, det ikke hva vi tenker eller føler, men det hva Gud tenker om oss i sin sønn Jesus Kristus. Og det må vi lese oss til. Det må vi høre. Det må vi se. Det må vi høre ifra Guds egen munn. For det at den som opptatt med sin tilstand, han lever på en måte av å se seg omkring i det sanselige og i det ytre, har all oppmerksomhet. Mens den levende tror den lever av å se og høre Guds levende ord. Det der vi får vite hvordan vi tar oss ut i Kristus, og hvordan vi tar oss ut utenom han. Men du kan gi alt, og du kan be dag og natt, når det at det evangeliet så driver deg, når det nøya din. Altså, hva forber meg? Jo, for meg nøy. Og hvis du er nøy, så går du ikke hen og sier at ja, ok, nå er jeg i nøy, nå trenger jeg hjelp, men jeg får vente til ettermiddag når jeg får tid, og så får jeg gå på rommet, eller så får jeg gå, og så får jeg begynne å be. Når du er i nøy, så roper du om hjelp umiddelbart. Og derfor så er det noe som Guds ord sier, be uavladelig, sier han. For den som lever med Gud og kjenner sin sanne tilstand, han er i bønn hele veien. Hele personen er i bønn. Og du vet, så Luther peker på når det gjelder Moses, han står der med Rødehavet. Han har Rødehavet framforbi seg, og så har han faraos her i ryggen, og så står han der klemte, og så ser han bare døden som utvei. Og så roper Gud, hvorfor roper du til meg? Det står ikke et eneste ord om at Moses ropte til Gud om noe som helst. Men i himmelen så hørtes der et rop. Så overdøyfte englesong og hva det måtte være, så nådde det fram et hjelpeløst rop. Jo, visst var Moses i bønn. Situasjon var årsak til det. Det var ikke hans fromhet og Guds fryktighet og liksom så gjorde at han skulle avsides i bønn. Det var nøyre. Og derfor så var han i bønn hele veien. Og det tror jeg er bønnelivet til en kristen. Det å være i bønn hele veien. For du er i en hjelpeløse tilstand. Og det er bare nåde, nåde, nåde. Og det å vekse i nåde, det er ikke å ha bruk for mindre og mindre og mindre nåde og klare seg mer og mer. Det å vekse i nåde, det har bruk for nåde til mindre og mindre og mindre ting. Ja. Det å klare seg mindre og mindre selv. Og så må en framfor Gud med alt. Og så står det han er rik nok for alle. Og så sier han, der er nåde og nåde nok. Alltid, sier han. Og i alle ting. Og det betyr at vi trenger nåde alltid og i alle ting. Det er derfor Gud har ordnet slik. For at dere alltid og i alle ting skal ha alt det dere trenger til. Og således gjøre all god gjerning. Ser du? Nåde til all god gjerning. Og all god gjerning, det gjelder alltid. Og det gjelder alle ting. Det er gjerningen. Det er ikke å stå her. Det er ikke å reise på misjonsmarsjer. Men for en kristen så er det alltid og i alle ting er en oppgave.
Og derfor så er det en ting det dreier seg om. Det er nåde. Nåde.
Alltid og i alle ting. Så, og jeg nevnte det visst her en annen kveld, at det er gode gjerninger. Være nøye med livet sitt. Være nøysomme, og så videre. Ja, det er godt for den som er det. Og det er godt for omgivelsene. Men i Guds forholdet betyr det null og niks. Ingenting. Fører du det inn der, som vi sa, så ødelegger du Guds forholdet. Ja. Det kan, altså, skal tro å være reine og sai og klare, så må du se vekk ifra alt. Så har vi din tilstand her. Du må kun se på hvordan er min tilstand, stilling i Kristus. Og nå skal jeg avslutte med et eksempel som vi har i Esaias 49:14, og så jeg ofte er tilbake til. Og der er jo en sang der, vet dere, som går på akkurat deg. Kanskje det, Knut, du kunne finne fram den. Jeg aldri glemmer Sion. Den er skreven på bakgrunn av det verset der. Og der står altså Sion og betrakter sin tilstand. Betrakter sin tilstand. Og så sier Sion, på bakgrunn av sin tilstand, Herren har glemt meg. Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Herren har forlatt meg, og Herren har glemt meg. Altså, det er den konklusjonen som Sion dreger når den betrakter sin tilstand. Men hva svarer Herren på dette? Jo, legg merke til det. Det som Herren svarer, det er at det som du kjenner og ser vedrørende din tilstand, sier hun, det stemmer ikke. Det stemmer ikke. Og når du ser og kikker omkring deg på alt det at du er forlatt og du er glemt, så stemmer heller ikke det. For glemmer vel ei kvinne sitt diende barn, diebarnet sitt. Jeg skal finne det fram. I Jesajas 49, og det 14. verset, og videre, Sion sa, Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Glemmer vel ei kvinne sitt, kvinnebrystbarnet sitt, så hun ikke forbarmer seg over sønnen hun fødde. Om ennå de kunne glemme, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, og murene dine har jeg alltid for øye. Ser du det? At når Sion er opptatt med sin tilstand, så dreger Sion fullstendig feil konklusjon. Slik at Gud må si at ja, men dette som du kjenner på, dette som du ser, det stemmer ikke med din stilling. For jeg har tegnet deg i begge mine hender. Her er fasiten. Her må du se. Du må slutte å se omkring deg og i deg. Du må se her. Ikke sant? Se, sier han. Han ber om å få oppmerksomhet. Se. Og så sier han, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og når Bibelen taler slik, så er det av en grunn, og det er at det er slik det er. Det er slik det er. Og når det gjelder en kristen sin helliggjørelse og hellige stilling innenfor Gud, så är där en grund till det, och det är att en kristen för sin synds skull hela vägen må till nådestolen. Synder driver han hela vägen till Kristus, därför är han helig. Ja. Och så vill jag avsluta med ett lytterord igen. För det att jag tycker det är så träffande, och det är på en måte uppsummera en del av det som jag har prövt att få fram genom dessa mötena. För där säger Luther att jag för min del, säger han, vedkänner att så ofta jag i skrifter finner mindre eller Kristus. Och det är många som läser skrifter och finner mindre än Kristus. Så har min själ aldrig blivit mättad. Och så länge han var där i klosteret och läste och bad hela vägen, så fann han alltid något som var mindre än Kristus. Och därför så måtte han böda med sig själv. Ja. Jag blev aldrig mättad, säger han. För jag fann hela vägen mindre än Kristus. Men hör, och aldra har min själ blivit fattigare än när jag har funnit mer än Kristus. Och det är ju det som är något av faren och i vår tid. Att en hela vägen finner mer eller Kristus. En går längre. En går längre. Och därför så konkluderar han slik, därför så synes det mig helt visst att Gud den helige ånd inte vet eller vill veta något annat än Jesus Kristus och han korsfäst. Slik som Herren själv säger om anden, han ska härliggöra mitt och han ska ta mitt och förkynna dock. För det är det som visar vår sanna stilling. Det är vad Kristus är, har gjort och är och ska vara för oss på den avgörande dagen. Gud välsigne dig till att se väck ifrån allt som är mindre eller Kristus, och inte minst se väck ifrån allt som du tror är mer eller Kristus. Och att du får se Kristus. I han är alla visdomens och kunskapens och rikdomens och allt som finns av andliga skatt. Det finner du i han. Gud har gjort det så enkelt på en måte att man ska släppa och roda runt i allt för att finna något här och något. Du finner allt på en plats. Och det är Kristus. Och Gud fann allt på en plats. Så han trång att finna. Och det var i Kristus. Hele guddomens fylde var i han. Gud välsigne dere.